Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, pradėjom iš karto maldą, nes ką tik baigėsi malda benediktinių, tai tiesiog taip norisi ją ir tęsti. Tai šiandien laida tiesioginė per mikrofoną. Laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, aš kunigas Arnas. Taigi šiandien Joninių išvakarės, tai kas tas šventas Jonas? Krikštytojas, tai labai netoks įdomus dalykas, reikia jį pabrėžti, gal ir daug kartų girdėjo. Šiaip šventųjų mes švenčiame ne gimtadienius, bet mirties dieną, tai yra arba kankinystės dieną, tai tas dienas, kai žmogus baigė savo žemišką kelionę šlovingai, dorybės praktikuodamas ir galėjo būti pavadintas paskelbtas šventuoju. Tuo tarpu Jono mes švenčiame gimimo dieną, mes taip pat ir švenčiausios mergelės Marijos gimtadienį švenčiam, bet tik tai tiek, kad mergelės Marijos, tai mes ir kitų švenčių visą pliadą švenčiam, ir nekaltas prasidėjimas, ir dangų nėmimas, žodžiu, tai, kas jau susijęs su tikėjimo tiesomis. Ir kurios ne šiaip su tikėjimo tiesos, bet jos yra apibrėžtos kaip privalomas tikėti, tai yra dogmas, o Jonas Krikštytojas, tai taip įdomi, ne, tarp tų šventųjų tiesiog, o štai Jonas, kurio gimimo švenčiame. Kodėl? Aišku, yra tam tikras pagrindas šventraštinis, tai yra tas pagrindas, yra tai, kad sutikai Jėzaus žodžiai, kad tarp gimusių iš moters nėra didesnė už Joną Krikštytoją, bet, aišku, žinom, ir antrą dalį to kalbėjimo, kad net ir mažiausias dangaus karalystė yra didesnis už jį. Bet mintis yra kokia, kad štai Jonas Krikštytojas atėjo tam, kad parodytų Jėzų, atskleistų, parodytų, įvardintų, atvertų tiesiog žmonių akis ir širdis į viešpatį Jėzų, ir jis tarsi yra tokia takoskyra tarp Seno ir Naujo Testamento. Tai yra, kitaip tariant, nuoroda į Dievo pažado pilnutinį išsipildymą. Tai vienas dalykas, ir kitas dalykas, kad jo visas gyvenimas pašvestas būtent tam, būti pranašu, būti tuo, kuris neša žinią apie viešpatį Jėzų Kristų. Tai štai tokios, čia dar galima, aišku, apie Joną ir daugiau pakalbėti, bet tokia mintis yra, kad štai pradedam švesti, dėl ko, kad žmonės žinotų, nes kiti tai ten švenčia tas rasovo šventės, dar ką nors ten visokius ten pagoniškus dalykus, kurie nieko bendro neturi nei su Jonu, nei šiaip su žmogaus pašaukimu. Tai va, tai dabar ką mes dar galim apie tą šios dienos laidelę kalbėti, kalbėsim toliau apie penktąjį Dievo įsakymą ir pabaigą to įsakymą. Pabaiga tokia sudėtinga ir sunki, nes tema aktuali, kai yra kalba apie karą. Žinom, penktas įsakymas nežudyk ir štai remiasi saiko. Rasim tam savo, aišku, ne tik Dievo dešimtimi Dievo įsakymą, bet taip pat ir Jėzaus žodžiais, Evangelijoje pagal Mato 5 skyrius 21 eilutė, sako, jūs esate girdėję, buvo pasakyta, nes, atsiprašau, šiandien tą eilutę skaitau, štai, jūs esate girdėję, protėvis buvo pasakyta, nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme, tai va. Taigi, bet prieš kalbant, pirmiausia, vėlgi pasimelskim ir paskui visą kitą panagrinėsime. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus Šventosios Dvasios, sam dar kartą, na ir ką, ir viešpatie, esam tavo žmonės, silpni, nuodėmingi, kovoje kiekvieną dieną, kaip ir Jonas Krikštytojas buvo, ir ta kova, iš tikrųjų, yra tokia žudbūtinė kova, tai yra kova už gyvenimą, už tikrą pilnutinį gyvenimą su Dievu čia ir dabar ir visą amžinybę. Tai duok Dieve mūsų toje kovoje būti tavo vedamiems, stiprinamiems ir kad tu laimėtum mumise mūsų gyvenime, kad mes neprarastume savęs, kad piktoji dvasi negalėtų mūsų suklaidinti, kad mes tikrai galėtume būti dabar ir amžinybė visą laiką Dievo. To prašom, dangiškas įstėjo per Kristų šventoji dvasiai. Amen. Dabar, iš tikrųjų, tai labai simboliška, kad mes šiandien galim toliau kalbėti apie karą, kalbėdami tiksliau apie penktą Dievo įsakymą nežudyk ir apie karą ir tuo pačiu prisiminti Joną Krikštytą. Dabar kur tas sąryšis? Iš tikrųjų, Jėzus ateina tam, kad sugriautų velnio darbus. O velnio darbas yra koks? Sunaikinti, sugriauti žmogų. Tai yra, kad žmogus žūtų. Tai štai, kas yra karas? Karas tai yra būtent naikinimas žmonių, neapykantos išraiška. Tai va. Ir ar galima gyventi be karo, ar galima gyventi kažkaip tai išvengiant, ar nekariaujant, ar kariaujant, čia daug tokių problemų. Iškai žinom, pacifistai, kad štai bet kokią kainą vengia, bet kokio karo, tai čia mums taip ar kitaip, tai štai mums labai svarbu, ypač mūsų laikmetį matom, karas vyksta čia pat ir mes ir patys galvom, kad štai galim toj atsidurti karo zonai vienokio ar kitokio, nesvarbu, informacinis karas ir taip jau jisai vyksta, tai yra karas už žmonių protus ir širdis. Na, aišku, dar kitas karas vyksta, toks, sakytume, pagrindinis karas, tai už žmonių sielas. Taigi Dievas atėjo, Jėzus Kristus atėjo ir pašaukė visus šventuosius, taip sakant, į savo darbą, Dievas atėjo, kad mūsų sielas išgelbėtų. Tai yra ta kova, mirtina kova su piktąja dvasia, leidžia mums tai kovai dalyvauti, leidžia grumtis iš tikrųjų ne savo jėga, ne savo galybė, bet Dievo galia. Nepaisant to, kad mes patys esam sužeisti nuodėmi ir tiesiog patekę į velnio valdžią ir garbę, tą galę, na va, tai tampame tokiu būdu, mes kartu su viešpačiu Dievo garbe tampame, nes Dievas mumis apsigyvena ir mus veda. Tai, bet realūs, konkretūs iššūkiai, taikos ir karo iššūkiai pasilieka. Taigi, pasižiūrėkime katekizmą, paskui matysime. Taip, 2307 numeris, tai ką mūsų byloja. Penktų įsakymų draudžiama valingai griauti žmogaus gyvenimą. Dėl blogio ir neteisybių, kurie sukelia kiekvienas karas, bažnyčia primiktai ragina visus melstis ir taip elgtis, kad Dievo gerumas išvaduotų mus iš nuolatinių karų vergijos. Ir čia nuodaroda yra Vatikano antro susirinkimo pastarąsinė konstitucija, gaudime atspės. Atsiprašau. Šaustuvę. Piktasis gerklė kutena. Tai va. Taigi, matom, iš katekizmas ką sako, kad štai draudžiama yra valingai griauti žmogaus gyvenimą. Atrodo, kažkaip keistai skamba, valingai griauti žmogaus gyvenimą žmogus. Bet jeigu mes pasižiūrėsim, tai kiekvienas karas yra, kas yra politikų išdava. Atsiprašau. Politikai sugalvoja savo ambicijų, kažkokių tai neaiškių intencijų vedini. Ir štai mes čia kažką tai pasieksim, sukursim, darysim, vienu žodžiu, kažkaip tai, na, šokis išplėsim imperijas ar panašiai. Bet ta visa paskui įvelia žmonės į šitą visą vyksmą, kaip sakyti, į naikinimą ir griuva žmonių likimai, žmonių sveikatos, žmonių santykiai, šeimos, nu, viskas, kas sukurta. Be to žmonės įtraukime ne tik tai fiziškai į tą naikinimo visą mechanizmą, bet aiškia, taip pat ir kiek emocijų tenai, apsisprendimų, keiksmų, prakeiksmų. Žodžiu, jeigu tai paėmus, tai karas yra pragaro mašina. Tai būtent į tą pragaro mašiną valingai įtraukiami žmonės, aiškia, net paskui tie žmonės jie, kadangi yra valstybės piliečiai, tai jie dažnai net ir negali pasipriešinti. Arba menkai te gali pasipriešinti jau užsivedusiai karo mašinai, arba be didvyriško kažkokio tai pasiekio apsisprendimo. Arba būna net ir suklaidinami mes, kaip matome dabar, sakysim, Ukrainos ir tam Rusijos kare, kad štai žmonės klaidinami, ar jie kažkaip apakė, neapykantos apakinti ir eina naikinti, žudyti kitą žmogų, net neaišku, nei koks tas motyvas, nei kam to reikia. Žodžiu, taip kad yra, tai yra grinai piktojo toks veikimas ir kol jisai nėra demaskuojamas pilnai ir nėra jam pasipriešinama dvasios jėga ir kita jėga tiesiog, tai kad ir vyksta tas būtent procesas. Ir kas yra blogiausia, kad štai, ką katekizmas įvardina, remdamasis gaudime atspės, kad štai, nuolatinių karų vergija. Įsivaizduoti, tai yra vergija, baisi vergija, kai nuodėmė triumfuoja, kaip jinai triumfuoja, tiesiog triumfuoja, na, naikindama, įsukdama milijonus žmonių, jų likimus laužydama, ir tai svarbiausia, tos pasiekmes, ne tik, kad ir karui pasibaigus, bet tos pasiekmes dar nuvilnyja per kartų kartas. Tai va, taip, kad tai yra pirmiausia, tai yra dvasinis blogis ir už tai, sako, bažnyčia primiktinai ragina visus melstis. melstis ir taip elgtis, kad Dievo gerumas išvaduotų mus iš nuolatinių karų vergijos. Labai įdomus sakinys ir labai prasmingas, reikšmingas sakinys, kurį greičiausiai mes dėl savo nesupratimo paprastai apie tą mintį apleidžiame ir jos negvildename ir jie negyvename. Ką tai reiškia? Melstis, ne? Tai neretai mes meldžiamės taip, kad daug maž taip, žinai, taip meldžiamės, prašydami savo kažkokio tai dvasinio gėrio, fizinio kažkokio gėrio. Bet pamirštam vieną labai svarbų dalyką, aišku, apie maldą čia reikia, bus paskui dar tų skirelių ir vėl kartuot reikia, kažkada jau kalbėjom apie maldą, bet malda tai yra giluminis asmeninis santykis su Dievu. Ir jeigu mes dažnai įsivaizduom, kad štai mes meldžiamės, tai mes, na, galim sakyti šitaip, drąsiai pasakyti, mes, nu, imituoja maldą, bandom melstis, tiesiog, nu, kažkaip va taip, va, maždaug plaukiam, pluduriuojam, reiškia, iš tikrųjų, tai nuo ko gali prasidėti ir turėtų prasidėti tikroji malda. Pirmoji vietoje, kad tu Dieve esi ir man tavęs labai, labai, labai reikia. Aš ateinu į tokį gyvybiškai svarbų santykį, tiesiog kai meldžiuosi, turiu suprasti savo. Žinot, čia kaip sakyt, kai būni įsimylėjęs arba ten, kai tau žmogus arba reikalas labai rūpi, ir tu nieko jau nebematai supranti, kad čia tiesiog čia yra gyvenimas. Nu, galbūt kas va sužino kokio nors diagnozę, sakysim, onkologinę diagnozę ten, ar panašiai kažkaip va tai, tada jau žmogus jisai, na, nustemba, kaip sakyt, blogąją prasme gal taip suglumsta, ar prasibunda išpiltas jau prakaito šalto ir taip toliau. Ir sako, štai kas mane gali gelbėti, tiesiog realybė yra kitokia. Tai todėl kalbėti apie maldą, apie ką čia ta kalba turėtų būti, tokį maldos rimtumas, ane, kad mes negalim drugnai melstis. Ane. Kaip galima tą dėmesį, ar ten nedėmesį išlaikyti, ne apie tai visai kalba. Pirmiausia, turi būti supratimas, kad štai mano malda yra rimtas dalykas. Aš einu į santykį su tuo, kuris rimtai mane mato, kuris tikrai girdi. Meldžiuosi, kaip išeina, žodžiai ne tiek svarbu, bet svarbu, kad štai aš ateinu Dieve, ateinu pas tave. Tai taip, ir ateinu prašyti, ir tu tikrai girdi, išklausai, matai, tau, nu, gal net žmogiškai labai pasakysiu, tau skauda dėl mūsų nenuodėmių, bet visai kitaip, Dievas su meilė ir atlaidumu laukia mūsų, kad mes pas jį ateitume. Tai yra labai rimta, nes tai keičia mūsų širdį, ne tik, ir Dievas žino būdų, kaip mums padėti ir gelbėti, atrodo, net beviltiškoje situacijoje. Tam tikras išbandymas, kaip Jobui vis tiek lieka, tai žodžiu, nu, malda šiaip yra labai rimtas dalykas ir rimtas iššūkis, rimtas darbas, kaip dykumų tėvai sako, malda tai yra rimtas darbas. Bet ne ta fizinė prasme, kad mes čia sėdėsim ir daug kalbėsim, bet vidinė nuostata, kad štai einu pas tą, kuris gali mane išgelbėti, gali mane, žmonija gali tikrai išgelbėti. Tai štai. Toliau. Tai reikia mus tą praktikuoti, nes kaip tėvas Pijus sakė, aiškia, Jonui Pauliui II, kad štai lietuviai turi daug kankinių, tegul meldžiasi, prašo savo kankinių užtarimo ir išvengs karo nelaimių, tiksliau tų bėdų, kurios turi ištikti žmoniją. Kodėl dabar žmonija turi ištikti? Čia antrasis dėmuoto tos frazės, kurią prieš tai paskaitėm, kad bažnyčia ragina, primiktinai ragina visus melstis ir taip elgtis, kad Dievo gerumas išvaduotų mus iš nuolatinių karų vergijos. Kitaip tariant, nuodėmės dominavimas pasaulyje sudaro sąlygas įsivyrauti tolimesnį, gilesnį nuodėmės išraiškai ir atsirasti karui, nes ydos ir aistrus ir nuodėmės iš tikrųjų tai yra, nu, tiesiog karas tai yra tai viršūnė, tiesiog toks, nu, jau to blogio, kaip sakyt, vulkanas apogėjus, gal taip labiausiai būtų galima pasakyti, išsireikšti. Tai štai, dabar ką tai reiškia? Žiūrėkit, kai mes gyvenam tarpusiai pykstamės, neapykanta, ydos, pavydas, kitaip, tai mes nematom to dvasinio pasaulio, ne, viens kitą kritikuojam, paleistuvystės, abortai, ten vaikų žudimas, vagystės, sukčiavimai, vieno žodžio, visos tos plejados, jos ką padaro, kad štai nėra meilės, ne, nėra meilės santykio, ir jeigu mes galvom tai primityviai, kad štai tas, na, nu, tai kas čia to, ar atsiprašiau, nesiprašiau, toliau važiuojam visi čia gražiai, kaip ten kokiu ten dainelė, ne, pasibučiam ir toliau važiuojam, čia taip nesigauna iš tikrųjų. Vienas dalykas, kad yra dvasinis dalykas, griuva santykiai tarp žmonių, o ką tai reiškia dvasinis? Kad vietoj meilės atsiranda visiškai kitas dėmo, atsiranda neapykanta. Tai. Ir tada santykiai tolimesni, reiškia, bet kur, žiūrėkit, štai tie politikai kokie nors tenai, kurie iškyla, jie neatsiranda tuščioje erdvėje, jie ateina iš savo šeimų, iš savo miestelio, kaimo, iš kur ten ateina, jie ateina kaip tokie, o ne, tai va, tai, tai va, tai toks dalykas yra labai slidus, kad štai nuodėmė įgauna pagreitį. Jau tam horizontalioj plotmėj. Ir dvasiniai plotmėj mūsų ydos sudaro sąlygas demonams toliau siautėti ir veikti ir įtakoti tolimesnį mūsų elgesį, nes žmogus tampa demonų įrankiu. Tai, tai jeigu taip dar kartą apibendrint, karas vis dėlto tai yra piktosios dvasios veikimo išraiška, aišku, Dievas leidžia tą daryti, todėl kad žmogus labai pasiduoda nuodėmiai. Tai, kitas numerėlis svarbus. Kiekvienas pilietis ir kiekvienas valdantysis privalo darbuotis, kad būtų išvengta karų. O kol tebėra karo pavojus ir nėra kompetentingos tarptautinės valdžios turinčios atitinkamas pajėgas, tol valstybės negalima paneigti teisės, leistinų būdų gintis, prieš tai išbandžius visus taikaus susitarimų būdus. Tai taip pat yra pastoracinės konstitucijos gaudime spes 79 numerio citata. Tai štai. Keli dalykai, ką reiškia darbuotis, kad nebūtų karo, tai kaip jau minėjau, melstis ir atitinkamai elgtis. Atrodytų, ne tai ką, aš čia vienas melsiuos arba keliesi ir mes dar čia dorybingai elgsimės, atrodo, kas čia tokio. Bet, kaip sakė šventasis Makarijus, atsiversk ir aplink tave atsivers tūkstančius, arba šventas raštas, ką sako, daug gali kažta teisėjo malda. Tai, va, tai mes nežinom, kaip Dievas veikia per mūsų maldą ir per mūsų šventumą. Tai yra. Kaip ir per nuodėmę taip pat veikia. Tai vienu atrodo nuodėmė, ką gali padaryti. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, jau čia yra konkretus kalbėjimas, ką daryti, nes kaip dažnai sako, štai jeigu, kad ir puola, ar ten gintis, ar nesiginta šį kariuomenę, neįsiu, ar ten savo tėvinės neginsiu, nes čia, aiškia, šita pacifistinis judėjimas aukščiau visko. Tai va, čia nėra taip paprasta, o įvardinimas toks, kol tebėra karo pavojus ir kol tarptautinė bendrija negali mūsų apginti, sustabdyti, išspręsti problemų. Sako, tol valstybėms negalima paneigti teisės leistinų būdų gintis, prieš tai išbandžius visus taikaus susitarimų būdus. Tai, va, tai jeigu agresorius atėjo, o pagrindas yra taip, savęs ir artimo meilė. Kad pirmiausia, aš aiškia, turiu saugoti savo gyvybę, savo šeimą, savo laisvę, savo tėvynę, žodžiu, savo gyvenimą, savo tikėjimą. Ir jeigu agresorius ateina, aš turiu visais būdais su juo, nu, ne tai, kad susitart, pirmiausiai, į, nu, kiek įmanoma taikiai bandyti spręsti problemą, jeigu ne, nu, tai tada jau atitinkamomis priemonėmis, net ir karinėmis. Toliau, kitas numerėlis, iškia, apie tą savyginę, karinę savyginę, 2309 numeris, ką sako. Reikia griežtai laikyti sąlygų, kuriomis leistina karinė savyginė. Toks rimtas sprendimas pavaldus griežtoms moralinio teisėtumo sąlygoms. Vienu metu turi būti šios sąlygos. Tautai ar tautų bendryje agresoriaus daroma žala tikrai ilga laikė, sunki ir neginčiama. Kitas momentas. Visos kitos priemonės užkirsti tam kelią neįmanomus ir neveiksmingus. Ir toliau, yra rimto pagrindo tikėti sėkmingos baigties. Ir kitas momentas, ginklų panaudojimas nesukels didesnį blogį ir sumaišties negu pašalintas blogis. Šiai sąlygai įvertinti būtina kruopščiai atsižvelgti į šiuolaikinių masinių naikinimo priemonių galę. Čia išvardiniai tradiciniai vadinamosios teisingo karo doktrinos elementai. Aišku, jie yra diskutuotini, čia jau mes matote irgi susidurėm su tam tikrą tikėjimo tiesų hierarchiją. Čia jau kalbam ne apie tikėjimo tiesas, o čia katekizmas mums reikia neklysti. Šitoje vietoje pateikiama ne tikėjimo tiesa, bet sakytume taip, savotiškai moralinės teologijos aiškia, išraiška, kaip tvarkytis, kaip elgtis tada, kai atsitinka konkreti situacija. Na ir kaip man čia, ar kokią ramę sąžinę imti ginklą į rankas, ar neimti to ginklo, ar neramę sąžinę, žodžiu, kaip aš turiu elgtis, kaip turi elgtis valstybė, kaip turi elgtis visuomenė ir kokį konkretų sprendimą reikia priimti. Tai nėra lengvas sprendimas, nes čia yra išvardintų tų sąlygų, čia nesustosime tiesiog, nes jos šiek tiek skiriasi, reiškia. Žala turi būti ilgą laiką, nu, kaip sakysim, Ukrainos atveju, tai biokas abejonės ir žala ilgą laiką, ir sunki, ir neginčiama. Nu ir ten niekaip neįmanoma agresorius kitaip sustabdyti, bet žiūrėkit, tad, sakysim, šitas momentas tikėtis sėkmingos baigties, nu toks su klaustuko, ne, arba kad ginklų panaudojimas nesukels didesnio blogio, nu čia toks, ne, čia daug tokio yra ir palikta tokios erdvės, nu visokiams tokiams, sakysime, tai kad interpretacijas, bet visokiams galimiems sandėriams, kurie nebūtinai morališkai gali būti ir visiškai tokie švarūs. Ir, nu, bet kokiu atveju, čia reiškia paimta iš tos karinės teisingo karo doktrinos, kuri, aišku, grindžiama krikščioniškais principais, kad sąžinė būtų rami, jeigu teks panaudoti ginklą. Na, bet čia toks jau, aiškia, išplėstinis dalykas ir jau tai nėra tikėjimo tiesa, tiesiog yra paaiškinimas, kad kaip krikščioniui reikia elgtis, galima elgtis atsitikus tokiai baisiai nelaimė kaip karas. Tai va, toliau, čia prie to paties yra, aiškia, toks iš tai įvardinimas. Įvertinti šias morališkai teisėtos gynybos sąlygas protingų sprendimų turi atsakingiai už bendrąjį gėrį. Čia mes ir panašiai kaip 40 metais Lietuva sprendė pasipriešinti sovietams ar nepasipriešinti, sprendė, kol galia nutarė nesipriešinti, ten aišku gali istorikai visai vertinti ir vienas tarp tų vertinimų yra, kad kažin ar ten iššovus kokį nors šūvį, nu, būtų daugiau žalos ar mažiau, ar kiek tų žmonių išvežta, ar nebūtų daugiau, mažiau, tai aiškia, kas gali žinoti ir buvo priimtas būtent toks sprendimas, ar jisai geras, ar jisai blogas, tai po šiai dienai mes nu, tiesiog negalim 100% tai pasakyti, kad vienai par kitaip yra taip. Tai va. Toliau, 2310 numeris. Valstybės valdžiai tenka teisė ir pareiga įpareigoti piliečius atlikti, kas būtina valstybei apginti. Tai va, toks yra platus čia pasakymas, atlikti, kas būtina valstybė apginti. Kas čia būtina, tai, nu, jau tai palikta tokia labai plačia interpretacija, bet reiškia, valstybės valdžiai tenka ta teisė ir pareiga. Tai čia, katekizmas pabrėžia, kad štai teisė ta valdžia, jeigu karas vyksta, tai, nu, priima tam tikrą sprendimą, tas sprendimas šiaip jau piliečius yra krikščionius taip pat įpareigoja, ne, tai teisėtas. Tai va, ir toliau. Kas yra pasiryžęs tarnauti tėvynėje kaip karys, tas yra tautų saugumo ir laisvės gynėjas. Deramai atlikdamas savo pareigas, jis tikrai prisideda prie tautos bendro gėrio ir taikos išsaugojimo. Čia iš tos pačios, reiškia, pastoracinės konstitucijos gaudėme atspėts. Reikia žinoti vieną dalyką, pastoracinė konstitucija nėra dogminė konstitucija, tai yra pastoracinė konstitucija. Tai vadinamas pastoracinės teologijos jau išraiška. Tai gali ten būti kitokio interpretacijų laikui bėgant, ne, tai čia toks irgi. Ir dabar šito, sakysim, to Ukrainos karo kontekste, tai čia taip savotiškai viskas skamba, ypatingai, kai tą mes girdim tą Rusijos tokį jų bažnyčios, tos cerkvės, tokias, viškai, hierarchų, ten tas pasisakymas, tas bandymo pateisinti karą, tai ir mums čia gali tiesiog taip savotiškai nuskambėti viskas, kad štai galbūt čia kažkaip bando tą karą kažkaip tai pridengti ir panašiai ir panašiai. Tai reikia žinot, kad kalbame tik tai apie tikrai teisingą karą, kai aš ginuosi. Kai ginu laisvę, nepriklausomybę, kai kitas įsiveržė ir aš jau tikrai, taip liaudiškai pasakius, aš einu ginti savo namus. Tai vat kaip, nu, kaip ir buvo 41-ais, ten kas tikliau 400, arba paskui po karo Lietuviai, kaip reiškia, norėjo išvyti okupantus. Visa kita, tai jau tenai pritraukti dalykai. Tad kas pasiryžęs tarnauti tėviniai kaip karys, tai yra tautų saugumo ir laisvės gynės. Tas gynimas dabar reikia žinot. Karys nebūtinai visą laiką šaudo, galima pratarnauti daug metų kariuomenį ir neišauti, ta prasme, į priešą nei vieno šūvio, nes pats kariuomenės egzistavimas yra, reiškia, stabdantis faktorius. Tai va, tai čia. Tai čia už tai toksai pasirengimas, ne, pasirengimas, kad štai aš atliksiu savo pareigą iki galo, jeigu reikės paukosiu savo gyvybę ar ten savo sveikatą, nes sužeidimai, kaip dabar rodo praktika, Ukrainos kare, tai yra baisus, tai tikrai paliečia visą gyvenimą, reikia labai melstis už tuos žmonės, kurie liko gyvė, bet kurie yra sužeisti, nes kaip jie toliau gyvens, kaip jie tvarkysis su savo žaizdomis, psichologijomis ir fizinėmis, tai tikrai nelengvas dalykas. Tai toliau, 2311 numeris, žiūriu, noriu pabaigti jau šitą mūsų tą į laikrodį žvelgiu. Na va, tai čia kiek tų numeriukų liko, pabandykime paskaityti šiek tiek pagreitintami tempą. Tuo atveju, kai pilietis paklusdamas savo sąžinį atsisako naudoti ginklą, valdžia privalo palankiai tai atsižvelgti, jis vis tiek lieka įpareigotas kitokiu būdu tarnauti visuomenį. Tai štai irgi yra pareiga, jeigu jau tiek moralinė, kaip sakyt, nusistatymas ar ten, nu, kita psichologiniai kažkokie tai dalykai trukdo, neleidžia žmogui tiesiog stoti į mūšį, jeigu reikia to su ginklu, tai mes matome iš tikrųjų, kad kiti žmonės gali net ir tam pačiam fronte pasitarnauti kaip sanitarai ar ten, sakysim, dar kitokios pareigas atlikti, kai nereikia galbūt tiesiogiai žudyti priešininko tėvą. Bet pareiga tarnauti bendram gėriui, sustabrant agresoriui, išlieka. Gerai. Toliau, 2312. Bažnyčia ir žmogaus protas pareiškia, kad ir ginkluotų konfliktų metu be perstojo galioja moralinis įstatymas, o per nelaimę karų jau kilus, tai dar nereiškia, kovojant su priešu visa yra leistina. Tai ta pati konstitucija gaudime atspės tą mums primena. Tai yra, kad net jeigu priešas ir elgiasi amoraliai, agresijai, mes negalim pasiduoti tai pačiai dvasiai, keršto naikinimu, ten prievartavimo dvasiai. Tai va, taip, kad išlikti savimi su savo garbe, orumu, su to dievo žmogaus laikysne, taip reiktų paprastai pasakyti. Tai va. Aišku, nėra lengva, tai žinai, kaip mes vėlgi turim šalia visą tą situaciją, kur jau vyksta 5 metai, ir žmonės ir pažeminimai, žudimai ir taip toliau ir vis dėlto išlikti savimi, bet tai yra būtina, tam įpareigoja jau pats mūsų dieviškas įstatymas. Tai. Ir bažnyčios įstatymas, ir pats protas, ne, tai va. Toliau, 2313. Privalu pagarbiai žmogiškai elgti su civiliais gyventojais, sužeistais kariais ir belaisviais. Tarptautiniai teisė visuotiniams jos principus, sąmoningai priešingi veiksmai, kaip ir įsakymai jos vykdyti, yra nusikaltimai. Aklo klausnumo neužtenka šiems įsakymams paklūstančius pateisinti. Tautos, nacijos ar etinės mažumos naikinimas turi būti smerkiamas kaip mirtina nuodėmė. Moraliniu požiūriu esame įpareigoti priešintis įsakymams vykdyti genocidą. Tai štai čia komentaro kaip ir faktiškai nereikia, bet matom, kad tai yra aktualu ir to genocido apraiškų mes matom pakankamai ir mūsų laikmetyje, prisiminkime ir tą pačią Serbiją ir dabar vykstantį karą ir dar gyvoj ir Afrikoje ten buvo ten tas nukentėję kiek tų žmonių, žodžiu, tas genocido buvojimas, gajumas ar ten naikinimas, mažumų naikinimas, jis toliau egzistuoja ir tai yra baisus nusikaltimas. Toliau kitas numeris. 2314. Kiekvienas karo veiksmas, nešantis be to dariškį naikinimą ištisiems miestams arba plačioms rytims draugės su gyventojais, yra nusikaltimas Dievui bei pačiam žmogui ir turi būti griežtai ir nedvejojant pasmerktas. Šio laikinis karas yra to pavojingas, kad turintiems galingos technikos, ypač atominį, biologinį ir cheminį ginklą, duoda progą minėtus nusikaltimus įvykdyti. Čia vėl komentaras, sakyčiau, nereikia, mes žinom, kas vykdo dabar visą tai ir kaip visą tai vyksta ir tiesiog, tiesiog belieka tik tai melskis, kad jie būtų galestingas ir paštraukta šetonišką veikimą. Gerai. 2315 numeris. Ginklų kaupimas daugelį žmonių atrodo lyg paradoksalus būdas, kaip sulaikyti nuo karo galimus priešus. Jame jie žvelgia veiksmingiausią priemonę taikai tarp tautų laiduoti. Prieš tokią bauginimo taktiką kyla svarbios moralinio pobūdžio prieštaros. Ginklavimosi varžybos taikos nelaiduoja. Užuot pašalintus karų priežastis, rizikuojame jas pagilinti. Milžiniškos išlaidos vis naujų ginklų gamybai užkerta kelią padėti skurstantiems kraštams ir trukdo plėtotis tautoms. Besaikis ginklavimasis pagausina konfliktų priežasčių ir didina karų pavojų. Na, tai štai matom tokį irgi realybę atspindinti bažnyčios pasisakymą. Jis tiesiog įvardina, kad štai matom viskas iš gyvenimo, kad, nu, taip logiška, kad jeigu mano kaimynas apsiginklavo, aš būsiu silpnesnis, jis gali mane užpulti ir mes tą patį šiandien darom ir Lietuva irgi skuba dronų dar ką nors ten pasidaryti, kad reiškia, kad nu, bent jau taip mūsų, kaip sakyt, plikom rankom taip lengvai neįveiktų priešininkas, jeigu toksai priešas atsiras ir sugalvos tai pasielgti. Bet tai, va, bet tai čia matom, kad štai ir atrodytų kitos atsvaros kaip ir nėra. Tai visos tautos dabar pradėjo užsisukotas smagratis toks baisus ir ką katekizmas čia mums sako, taip iš tikrųjų vyksta su tokia iliuzija savotiška, kad štai mes visi kažkaip tai apsiginsime, bet, nu, bet tai išlieka problema, o problema vėlgi reikia grįžti prie pradžios, kad štai jeigu žmonėje nesimels ir neplis Kristaus pažinimo tiesa, tai galime mes šitų ginklų kiek tik nori prisigaminti ir tai neužtikrins mums iš tikrųjų tikrosios laisvės. Gerai, 2316. Ginklų gaminimas ir prekyba jais pažeidžia bendrąjį tautų ir tarptautinės bendrijos gėrį. Dėl to valstybė turi teisę ir pareigą šios procesus įstatymiškai tvarkyti. Trumpalaikės, privačios ar grupinės naudos ieškojimas negali pateisinti veiklos, kuria kurstamas smurtas bei konfliktai tarptautų ir greunama tarptautinė teisėtvarka. Tai čia jau konkretus dalykas įvarna moraliai tų elgesį, kurie specialiai ginklus kūrė, paskui jas reikia realizuoti, tai jie gali pakurstinti desnių ar mažesnių įvairiausių karinių konfliktų. Kaip jų pakurstinti, tai jau vėlgi visokių intrigėlių galima sukurti per politikus ir taip toliau. Kitas dabar. 2317 numeris. Tarp žmonių ir tautų knibždėte, knibždantios neteisybės, didžiulė ekonominė ar socialinė nelygybė, pavydas, nepasitikėjimas, išdidumas be paliovos grasina taiką ir sukelia karus. Visa, kas daroma šiam blogį įveikti, padeda stiprinti taiką ir išvengti karo. Ir taip čia yra dar viena citata. Kiek žmonės yra nusidėlė, tiek jiems grėsia ir grės karo pavojus, iki ateis Kristus. Tačiau kiek jungiami meilės, jie nugali nuodėmė, tiek nugalima ir prievarta, iki išsipildys žodžiai. Jie perkels savo kalavijus į arklus, o jėtis į geneklį medžiams genėti. Viena tauta nebekels kalavijo prieš kitą, nebebus mokomasi kariauti. Išdavėjo knygos antras skyrius, ketvirta eilutė ir visa citata paimta iš pastoracinės konstitucijos, Gaudium et Spes 78 numerio. Tai čia ką ir jau minėjom. Aiškia, nuodėmė sudarė sąlygas karams plisti ir kol žmonėje neatsivers normaliai, nepradės melstis ir klausyti Dievo, tai karo šitas, nu, ne tik kad pavojus, čia kaip gražiai pasakyta, buvo karo vergija, arba dar galim kitaip pasakyti, karo apsėdimas jisai buvo ir bus. Na ir taip mes murdysimės tave visame nuodėmės sukūryje, žudynėse, tol, kol Dievas nepasakys, nu, stop. Gana, Dievas gali žiauriai pasakyti stop. Tai pasirinkimas žmonėse yra toks, tiesiog atsivertimas, atsigrėžimas į Dievą. Visuotinis, ne? Aišku, galim sakyti, čia utopija, kaip kažkada Platonas rašė utopiją apie valstybę, na, bet kito kelio žmonėje neturi, kaip tik tai Kristus. Taip va. Tai dabar liko keletą minučių, apibendrinkim apie penktą Dievo įsakymą, ką mes čia tiek laiko sklaidėm ir kiek čia labai tikrai gražių svarbių dalykų radome. Tai va, visų pirma, kad Dievas yra kūrėjas. Tai va, apie tai mus primena 2318 numeris, kad jo rankoje yra gyvybė, jo rankoje. Tai va, ir žmogaus, kiekvienas žmogaus gyvybė nuo prasidėjimo momento iki mirties yra šventa, nes tai Dievo dovana. Ir mes negalim neatsakingai elgtis nei vienas. Taigi, ar tai būtų mūsų gyvybė, ar kito gyvybė. Kitaip tariant, kaip sako 2320 numeris, žmogžudystė ypač prieštaravo žmogaus kilnumui ir kurio šventumui, tai va. Nu va, toliau, ką daryti, jeigu priešas puola, arba ten kažkoks tai žudikas puola, Tai primena katekizmas išvadose, kad štai draudimas žudyti nepanaikina teisės, neteisų užpuoliką padaryti nepavojingą. Ir būtinoji gintis yra svarbi už kito gyvybę arba už bendrai gėrį atsakingųjų pareigą. Tai jo, būtinoji gintis yra reikalinga. Taigi, ką dar čia priminti, kad štai kūdikis turi teisę gyventi nuo savo prasidimo momento, tai tas labai svarbu. Ir kad embrionas nuo prasidėjimo momento yra asmuo, tai irgi reikia labai prisiminti ir visiems pasakyti, kad tai nėra tik tai kažkokia tai neaiški lastelė. Kad eutanazija tyčinė, jeigu tokia yra, tai yra nužudimas, irgi reikia mus prisiminti. Savižudybė yra visiškai nesuderinama su nei su teisingumu, nei su viltim, nei meilė. Ji draudžiama Dievo įsakymu penktuoju. Kad taip pat, kai mes papiktinam viens kitas, kažką tai blogo šnekam, apkalbam, dar kažkaip niekinam, taip pat yra nusikaltimas, kuris įstelpa į penkto Dievo įsakymo rėmus. Na ir karas jau, kaip sakiau, tai yra baisus dalykas, tai iš tikrųjų tai yra, nu, sakykime, kaip tai pasakyti, leidimas šetonui siautyti, bet tas leidimas duotas per žmonių nuodėmes. Na ir ką tada? Net ir esant tokiai situacijai, galioja moralinis įstatymas išlikti Dievo žmogumi, meldžiantis, laikantis Dievo nurodymų ir skelbiant Evangeliją. Tai štai ir primenu, šiandien minime išvakarės Jono Krikštytojo, kuris pasakė, kad štai ateina Dievo vienėlis. Ateina Dievo vienėlis, kuris atneša tikrą Dievo malonę, pilnatvę ir tikrąją taiką ir pergalę prieš nuodėmę. Tai štai esam dvasiniai kovoj. Ir dvasinė kova, kad neįgautų pralaimėjimo išraiškos, taigi eikim iš pažinties, melskimės už save, už tėvynę Lietuvą, priimkim dažnai švenčiausią sakramentą, kad Dievo pergalė įgautų konkrečią išraišką mūsų ir mūsų tėvynės gyvenime. Tiek apie, kalbant apie penktą Dievo įsakymą, prie mikrofono buvo aš kunigas Arnoldas, prie pulto Andrius Sakalauskas, pasilikim maldoj ir tam kartui sudė.